Du lytter til P1.
Hun havde ikke én dråbe russisk blod i årene, men den tyskfødte prinsesse Sofie Augusta Frederikke endte alligevel som Ruslands mægtigste kejserinde under navnet Katarina den Store. I sine mange år som enehersker fra 1762 til 1796 formåede hun at få det russiske imperium til at vokse i styrke og omfang gennem erobringskrige. Katarina den Store var samtidig præget af oplysningen. Hun betragtede Rusland som en europæisk stat, der skulle være åben for storslået kunst og kultur. Hvad var det for et Rusland, Katarina den Store regerede over, og hvordan så hun på forholdet til det øvrige Europa? Hvor langt kom hun med moderniseringen af det russiske samfund, og hvilken relevans har hun, en imperiebygger fra det 18. århundrede, for Ruslands nuværende imperiebygger Vladimir Putin? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med disse ord, velkommen til dagens gæst, Marie Tesshoff. Velkommen, Marie.
Tak.
Velkommen tilbage, kunne jeg sige. Det er ved hurtig opregning fjerde gang, du medvirker i programmet. Marie er journalist, forfatter og oversætter med Rusland og russisk litteratur som sit speciale. Hun har været direktør for det Danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg, og før det har hun været rejsende korrespondent, journalist på først Weekendavisen og siden Politiken, hvor hun har skrevet om russisk kunst, kultur og litteratur. Og i dag er hun en anerkendt og rost oversætter af de store russiske forfattere, og så er hun særlig relevant, fordi hun har forfattet en biografi om netop Katarina den Store. Marie, med den her bog, Katarina den Store, der skal vi bruge hende som prisme til at få et indtryk af nogle af de tanker, der ligger til grund for den russiske imperialisme, den nationalistiske imperialisme, den som nogen vil sige er Ruslands statsideologi i dag. Og samtidig skal vi prøve at forstå, hvorfor Rusland og Vesten har et så ambivalent og i dag selvfølgelig også meget anstrengt forhold. Men lad os tage afsæt i din fortrinlige bog, som har undertitlen Kvinden, Magten, Kærligheden. Den udkom for 30 år siden, er det faktisk, det vil sige 1994, ganske få år efter Sovjetunionens sammenbrud. Hvad er det egentlig ved Katarina den Store, som fascinerer dig?
Altså, hun var jo en kvinde, der virkelig forløste sit potentiale. Og det er jo altid meget tiltrækkende og farverigt. Og så er det 18. århundrede et meget skønt århundrede. Der er simpelthen fuld knald på farverne og intrigerne. Og det er sådan ligesom at der er bare, altså så særligt i Rusland, der var også nogle, der begyndte at komme nogle fantastiske digter og Og det hele var ligesom sådan en eller anden kæmpe stor B-film.
Jeg vil sige, jeg kan ikke lade være at grine, fordi et sted, det er jo en, kan jeg godt sige, nu fortsætter jeg rosen, det er en meget, meget velskrevet bog, men det er rigtigt, den har B-films potentiale, fordi der er altså, som du siger, der er intriger, der er farverige maskebal, og der er politisk kannibalisme, de slår hinanden ihjel for et godt ord, og der er herskerteknikker og besiddertrang.
Masser af sex, ja.
Det sagde du meget rigtigt. Masser af sex. For lige at gøre indflyvningen færdig, Katarina den Store, kalder vi hende, hvad er det, man kalder hende på russisk?
Katarina, Ekaterina Velikaya, eller Ekaterina Vtoraya. Det betyder henholdsvis Katarina den Store, eller Katarina den Anden. Og jeg tror, mange vil nok sige, at Katarina den Anden er det mest neutrale at sige. Altså, man skal nok være sådan fan af hende for at sige Ekaterina. Men på den anden side siger man jo også Peter den Store, eller Peter den Første. Jeg vil lige sige, en medvirkende grund til, at jeg interesserer mig for Katarina, men det har jeg så først fundet ud af bagefter, det er, at hun og jeg, vi kommer faktisk nogenlunde fra det samme sted. I den forstand, at på min fars side kommer familien også dernede fra sådan Mecklenburg-Vorpommern.
Tæt.
Så jeg har sådan en, jeg har sådan lidt en fantasi om, at vi måske et eller andet sted langt ude i familie.
Marie den Store, og jeg vil så sige Marie den Første, har skrevet om Katarina den Anden. Marie, på 30 års afstand af din bog, og med den politiske udvikling, Rusland har foretaget under Vladimir Putin, så er det, og nu er det mig, historikeren, som kommer med min private tese, så er det som om historien rimer på sig selv. Altså en stærk enehersker, Vladimir Putin og Katarina den Store, som kæmper for at underlægge sig territorier for at styrke Ruslands imperium, og som konstant er mistroisk over for omverdenen, særlig Vesten. Ser du en eller anden parallel mellem Katarina den Store og Putin?
Ja, Det kan man sige. Jeg ser egentlig snarere sådan modsætninger, men det er måske også en slags parallel. Altså jeg vil så sige, de har vel alle sammen, alle de russiske herskere, og det er vel også generelt for herskere, at de kæmper for at underlægge sig flere territorier og styrke deres imperium og sådan noget. Det hørte med til tiden, men jo, der er nogle meget sjove, pudsige ting med Putin og Katarina. Altså en af Katarinas store fortjenester er, at hun faktisk var medvirkende til at skabe et russisk litterært sprog, og det er jo paradoksalt i betragtning af, at hun slet ikke var russer. Men hun lærte sig meget hurtigt russisk, det var hun klog nok til, og det gav hende meget respekt. Men der var jo ikke ret mange, der talte russisk dengang. Altså det var jo...
Altså ved hoffet, mener du?
I det hele taget. Mm-hmm. Jo, altså selvfølgelig bønderne, når de skulle give en besked, det er nok cirka ligesom... Det russiske var nok cirka på niveau med vores sms-sprog efterhånden. Så det kan være, at vi ender et sted, hvor vi taler lige så dårligt dansk som... Så, men altså selvfølgelig var det det, der var ikke noget skriftsprog. Der var ikke noget smidigt sprog, hvor man kunne udtrykke sig litterært på. Der var det kirkeslaviske. Så der var hun ligesom, det lå selvfølgelig også i tiden, det var nok sket alligevel, med oplysningstiden og så videre. Hun var jo barn af sin tid, så det er jo ikke hende, der har skabt det på et bart sted, men der blev, det var i hendes tid, man fik et videnskabernes akademi og et russisk akademi, altså der udviklede, der lavede ordbog og sådan nogle ting. Og en af de største russiske digtere, Derzhavin, han var på et tidspunkt hendes sekretær, selvom de havde lidt svært ved at komme ud af det med hinanden. Men så der kan man sige med sproget, og så er det jo sjovt med Putin modsat, som er indfødt russer, og som jo havde et sådan rigtig baggårdsbanditsprog. Altså, han talte jo meget, meget grimt og meget primitivt, og det gav lidt bagslag, det der med, at han sagde, at de skal bare stoppes ned i lokummet og så videre om sine udenlandske...
Ja, om tjetjenske terrorister.
Og han, det er så pudsigt, at det var faktisk lederen af netop det selv samme, altså et af de sproglige universiteter i Petersborg, en dame ved navn Lyudmila Alexeyevna Verbitskaya, som faktisk er mor til en af mine veninder, hun er død nu, som lærte ham at tale pænt russisk.
Okay.
Og det lærte han altså i en voksen alder som præsident.
Men altså, som jeg sagde til dig, Marie, inden vi tændte for mikrofonen, så havde jeg din bog med, og det var egentlig lidt et tilfælde, da jeg i sommer var på rejse i Baltikum. Og da jeg havde læst den, faktisk vil jeg sige genlæst den, for jeg læste den også tilbage i midt-90'erne, så stod det mig lysende klart, at der måtte være nogle paralleller. Selvfølgelig fordi vi for tiden i de her år taler enormt meget om den russiske imperialisme, den russiske nationalisme under Putin. Og det står jo også ud af siderne her, at det er noget af det, som den tyskfødte prinsesse, der så bliver til den store kejserinde, er kendt for. Altså hun underlægger sig imperier, hun har erobringskrige forskellige steder, blandt andet i Ukraine. Så det var egentlig på et måske lidt løst grundlag, at tænke, når her begynder vi at se, hvad skal vi sige, nogle af de sten, der er lagt ud til at bygge den russiske imperialisme. Altså det starter for alvor, måske under Peter den Store, men bliver meget kraftigt videreført under Katarina den Store. Og så helt op til Putin. Ja.
Jo, altså det er der selvfølgelig. Jeg vil så sige, der er også nogle andre ting, som er i lige linje, som måske ikke lige så vi kan vende tilbage til det der med erobringerne, men der er også et fælles træk, det er den der enorme overfølsomhed over for, hvad der bliver sagt om Rusland. Altså man tåler ingen dårlig presse. Det var hun jo meget opmærksom på, og hun havde lavet jo også, jeg vil sige, ikke nødvendigvis fake news, men hun havde jo sine presseagenter og nyttige idioter i Europa, som hun jo betalte rundhåndet, og man kan sige...
Ja, du skriver, undskyld afbryder Marie, du skriver direkte, hun var meget opmærksom på det, vi i dag vil kalde PR.
Uha, altså det var simpelthen så vigtigt for hende, at Ruslands prestige var høj. Og man kan sige, ligesom en parallel er, at hun betalte Diderot og Voltaire, og Putin han betalte Schröder. Det var så bare for forskellige ting.
Men Tysklands altså, tidligere kansler,
som,
Gerhard Schröder.
Som jo altså blev bestukket til at lade den der olie... Ja. Og så er det også en anden lille pudsig ting. Hun kom fra Preussen og blev enormt russisk. Og han kom jo faktisk som russisk KGB-agent til det samme Preussen.
Ja, det er
så der er sådan nogle pudsige geografiske tråde, der krydser hinanden.
Du er god til at forbinde de tråde. Jeg ved ikke, om du så også finder ud af, at du på et tidspunkt er i familie med Vladimir Putin.
Det vil vise sig. Ja, i hvert fald ikke.
Men når vi er ved Putin, eller når jeg lige vil opholde mig ved ham, Marie, så ved vi jo, at han har flere gange fremhævet Alexander den 3. som sin yndlingszar. Alexander den 3. regerede fra 1881 til 1894. Og det er ham, som, hvis man interesserer sig lidt for russisk historie, mange vil kende ham for den transsibiriske jernbane, og man vil også kunne finde et berømt citat om, at Rusland har kun to allierede, hæren og flåden. Det er så ham, som altså Alexander den 3., som Putin beundrer. Ved vi, hvordan han ser på Katarina den Store?
Altså, jeg vil lige sige, det er altså et mærkeligt valg, at han har valgt. Jeg kan ikke rigtig forstå, at han har valgt Alexander den 3., for han regnes for at være en af de dummeste og mest ubetydelige zarer. Og der var jo faktisk, og det siger jeg ikke så lidt, fordi der var virkelig mange idioter. Der var nærmest ikke nogen gode. Han var jo et plan B på alle måder, fordi hans storebror døde. Så han skulle slet ikke have været zar. De havde ikke gjort sig den ulejlighed at give ham en særlig uddannelse, fordi de mente, han var sådan lidt smådum.
Man måske ser Putin en spejling af sig selv i Alexander den 3.
Altså, jeg har ikke set, at han har nævnt det. Ja, det er meget mærkeligt, men okay. Ja, måske er det for at være original, fordi det er et ledigt standpunkt, for jeg kan slet ikke, det er meget mere Peter den Store, og så med en lige linje Peter den Store, Stalin, Putin. Fordi der er mange fællestræk mellem Peter den Store og Stalin. Mm-hmm. Altså, med hensyn til det der med erobringskrigene, så er det rigtigt nok, så er der meget store paralleller. Og i virkeligheden siger eftertiden, at måske det, der i samtiden var Katarinas, blev set som en stor fortjeneste, at hun i virkeligheden gjorde Rusland en bjørnetjeneste, i den gamle betydning af ordet. Fordi altså den måde, Rusland delte og opløste Polen på, sammen med Preussen og Østrig, den var simpelthen helt amoralsk. Altså under alle mulige påskud, så tog de bidder af Polen, som jo siden har indet hadet Rusland.
Ja, nemlig.
Sydpå gav det måske lidt mere mening, fordi det var adgang til Sortehavet, og det var jo hendes partner i...
Og sydpå, der mener du Krim?
Ja, løn. Krim og det sydlige Rusland og ned dertil, som jo nu er blevet ukrainsk, og det er jo altså en del af hele misæren, fordi det i russisk historie er så russisk, mm-hmm, at de kan slet ikke affinde sig med, at det er ukrainsk. Og der gav det jo mening, men og der havde hun jo, altså det er jo vigtigt, altså hun havde jo en mandlig partner, som hun holdt sammen med hele livet, nemlig Potjomkin.
Og ham med kulisserne, hvis nogen siger, det lyder
velkendt. Ja, og det kan man sige, det er meget typisk for Rusland med kulisser. Det blev smækket hurtigt op, og tingene bliver bygget med vådt træ og kan ikke holde ret længe og så videre. Det var ikke kun ham, og jeg tror også, det var i det hele taget almindeligt for eneherskere.
Marie, jeg skal lige sige både til dig og selvfølgelig til lytterne, hvis der er nogen, der sidder og tænker, hov, altså må vi ikke godt vide lidt mere konkret om Katarina? Det kommer vi til i en runde to, der kommer lidt biografiske data på. Nu er vi, man kan sige, vi er godt inde i materien, men vi er i det, jeg lidt uoriginalt kalder indflyvningen, hvor vi lige skal have nogle perspektiver på. Du er godt i gang med dem, men jeg kunne tænke mig, Marie, for lige at fortsætte det spor. Altså, i et samfund, og nu postulerer jeg nok, at det russiske samfund er meget macho-præget, men altså de par gange, jeg selv har været der, vil jeg sige, at kvinder spiller en sekundær rolle sådan i offentligheden. Så hvor meget fylder en zarinde, altså kejserinde, i den russiske offentlighed i dag?
Altså jeg vil sige, jeg synes faktisk, det er kvinderne, der dominerer det russiske liv.
Nå okay, altså, så lad mig dem, bare sige, at så bliver korrigeret.
Det er dem, der får det
her
til at hænge sammen, men altså okay.
Jeg tænker jo i offentligheden.
Ja, i offentligheden, ja, men det er sådan en mærkelig, en sjov underforstået arbejdsdeling, fordi det er, altså også når man ser russiske kunstnere og forfattere, det er jo rigtig nok, det er deres navn, der står på titelbladet, men de havde alle sammen, også med dissidenter og sådan noget, du kan også se nu med Navalny og sådan noget, de havde alle sammen superstærke koner. Men det der med at have en kvinde på tronen, det var egentlig ikke så problematisk. Man havde jo haft Elisabeth, som var Peter den Store datter. Det var jo nok lidt mere kildent, at hun var udlænding.
Okay, så ikke så meget det, at hun var kvinde.
Nej.
Men er hun husket i dag? Altså, hvis man går ind i en russisk gymnasieklasse, for eksempel, og spørger til Katarina den Store, eller Katarina den Anden, Katarina den Anden, hvad vil de så sige?
Ja, jeg har spurgt nogle af mine venner, og de siger alle sammen, de ved ikke en skid om noget som helst. Så det vil sige, det er ikke specielt Katarina, de ikke ved noget om. Altså, man kan så sige, de ved selvfølgelig, hun er en af de store. At Peter den Store, ja, og Katarina.
Så navnet er bekendt.
Ja, selvfølgelig. Altså, de er jo ikke helt... altså, det ville jo svare til, at der ikke var et dansk skolebarn, der vidste, at vi havde haft en konge, der hed Christian den 4. Altså, ja. Selvfølgelig gør de det. Men det, som man... altså, det er mest sådan nogle floskler, altså, siger mine kilder. Og det er lidt pudsigt, for eksempel, det de vælger at vide, vide, det er, at hun korresponderede med Voltaire og Diderot.
Oplysningstænkerne.
Ja, og det er jo lidt, en lidt pudsig ting at huske, når man tænker på, hvordan klimaet er nu. Men altså, hun er selvfølgelig en af de helt store, og... Og hun er jo, altså, men nu er der bare den der med, at Vesten er jo meget upopulær, og i og med, at hun var så vestlig, så, ja, så kan det godt være, at det er lidt problematisk.
Okay. Vi skal om lidt i gang med livsbane, altså Katharina den Stores livsbane, men jeg skal bare lige spørge dig til noget, fordi jeg har jo i researchen, udover at læse din bog og læse et antal artikler, så har jeg også kigget lidt på nogle tv-serier. Det kan jo være en vis kilde, og altså, jeg kan ikke være grine, fordi de er meget, nu taler du selv om B-filmen, de er meget farverige. Jeg kan jo desværre ikke russisk, men jeg har set lidt af en meget, meget langstrakt russisk tv-serie om Katharina. Den var kulørt, og så er der en britisk med Helen Mirren som Katharina, hvor hun fremstilles som meget smuk, forførerisk, sexglad, umådeligt klog, snedig, taktisk, kynisk. Altså, for mig at se, at hun i de fremstillinger en krydsning mellem Marilyn Monroe og Machiavelli tilsat et drys Shakespeare. Og så spørger dig, som har beskæftiget sig indgående med hende, hvor langt fra, eller måske snarere, hvor tæt på den historiske virkelighed er det?
Altså, Marilyn Monroe kan vi jo helt afskrive, for hendes image var jo at være den der enfoldige blondine, og det var Katharina bestemt ikke. Hun var yderst målrettet og yderst udspekuleret og klog og stærk, meget, meget stærk, fordi indimellem så svigtede hendes rådgiver og gik helt i panik, og så måtte hun bevare roen. Machiavelli, så vidt jeg ved, var jo sat tilsidesat jo følelser fuldstændig. Og det gjorde hun heller ikke. Dels ikke sin egne, men især ikke andres, fordi hun var så opmærksom på, hvor stor en rolle forfængelighed spiller. Hun var enormt dygtig til at spille på folks forfængelighed, og hun var også selv ekstremt forfængelig. Og hun var en meget, meget charmerende person. Og det, selv historikere, der skriver om hende, har en tendens til at være sådan lidt apologetiske, fordi de faktisk bliver lidt charmeret af hende. Og det er jo også en forskel fra Putin, kan man sige.
Så en kyniker, en taktiker med et indtagende væsen?
Ja, og en menneskelig varme og en høflighed, som de slet ikke var vant til. Hun kom fra Europa, og hun havde ligesom lært, hun kom fra et meget lille hof, så hun havde lært, at man behandlede folk nogenlunde ordentligt, så alle, der kom i nærheden af hende, alle hendes tjenestefolk, de tilbad hende. Hun behandlede simpelthen folk ordentligt. Med hensyn til Shakespeare, så er der jo meget markant, hun var en forfærdelig mor. Og det er der nogle gode psykologiske forklaringer på, som vi måske ikke har tid til at komme ind på. Og der kan man sige, at der var lidt Shakespeare over...
Og hun havde tre børn.
Ja, sådan lidt i forskellige grader af legitimitet og så videre. Men hun havde en søn, som var tronarving. Og hendes mand, han blev jo myrdet under det kup, hun gennemførte.
Marie, det kommer vi til.
Det er Shakespeare.
Det er Shakespeare, okay. Så Inge Monroe, et strejf Machiavelli og noget Shakespeare.
Men mere Molière.
Okay, ja. Så er vi over i det lidt komiske hjørne.
Ja, og så var det sjove, at den russiske komedie opstod i Katharinas tid. Hun skrev faktisk selv også nogle komedier, måske en lille smule gumbetunge, men dog skrev hun komedier, der blev opført. Og det sjove er, at den russiske komedie kommer direkte fra Holberg, ikke over Molière. Så det er lidt sjovt. Altså, der findes et stykke, der er fuldstændig en kopi af Jean de France.
Ja, man kan nok godt høre, at det ikke er fra Jean de France, det er Vivaldis De Fire Årstider. Og omtrent samtidig med, at dette musiske mesterværk så dagens lys, kom Sophie Frederike August von Anhalt-Zerbst til verden i 1729 i Stettin, dengang en betydelig by i det preussiske kongedømme, i dag en del af Polen. Hun var datter af en tysk prins med forbindelse til det russiske hof, og som 14-årig blev hun lovet bort til den russiske storhertuge og senere kejser, Peter den 3., som i lighed med hende var af tysk oprindelse. I 1745 blev hun optaget i den russisk-ortodokse kirke og ændrede sit navn til Ekaterina, eller Katharina, i forbindelse med giftermålet. Allerede efter et års tid ved det russiske hof begyndte hun at beherske sit nye sprog i en grad, der imponerede omgivelserne. Ja, jeg tror godt, man kan høre på min lidt stakatiske telegramagtige oplæsning, at jeg har sammenfattet en masse data, men noget af det er jo allerede blevet bekræftet af dig, Marie. Jeg kunne tænke mig, at du lige skal indføre sig, hvad var det for et Rusland, den unge Sofie eller Katarina egentlig kom til der i 1744?
Ja, der var hun jo stadigvæk Sofie, og det var lidt mærkeligt, at hun ikke fik lov at beholde sit navn, for det findes på russisk, men Peter den Store havde haft en rænkefuld søster, som var ind i kloster, så derfor kunne hun ikke ligesom hedde det samme. Ja, altså det der Rusland må have været helt uforståeligt for hende. Hun var jo så de der 14-15 år, da hun kom. Det var jo helt ulogisk og uordentligt og meget sådan byzantinsk, kan man sige.
Byzantinsk på hvilken måde, tænker du?
Ja, uigennemskuelig, hvad der foregik, og der var ingen sådan klarhed med kommandovejene, eller det var jo, altså, Elisabeth var utrolig lunefuld, meget dybt troende, og det hele det sådan sejlede, og hun...
Ja, og det hele, undskyld, jeg afhører, Marie, jeg læser mig også her, at hoffet, som Elisabeth regerede over, var lidt af en ormegård.
Ja, det var det også, og det var altså en ormegård, der var meget, meget primitiv. Må jeg læse et lille bitte stykke, som Katarina har skrevet om, hvordan der var?
Endelig.
Fordi der var hun lige kommet over, hun faktisk havde haft en abort, hun skulle jo levere en tronarving, men der blev ikke rigtig passet på hende, så de rejste og rumlede rundt, og hun aborterede. Og så kommer hun hen, så kommer de hen til et sted i Moskva, og så er der bygget et nyt træfløj. Nogle gange skulle de sove i telt, og det hele, det var virkelig primitivt mærkeligt. Så siger hun: "I det værelse, der skulle være mit toiletrum, anbragte man mine kammerjomfruer og kammerfrue med deres tjenestepiger, således at der boede 17 piger og kvinder i et rum, der ganske vist havde tre store vinduer. Men det havde ingen anden udgang end gennem mit soveværelse, som de skulle gå igennem ved et hvert behov. Det var ikke praktisk for hverken dem eller mig." Så man forestiller sig altså en kvinde, der har så mange tjenestepiger. Hun er ovenikøbet kammerfruer, der selv har tjenestepiger. Men de har ikke sørget for, at de ikke skal gå igennem hendes rum, hvor hun ligger og kommer sig efter en abort. Da så kejserinde langt om længe gør noget ved det enhændigt, så får hun bygget en korridor. Men den ender så i et af vinduerne. Sådan så de der kammerpiger, de må så i bidende kulde gå ud og forrette deres nødtøft. Lige uden for vinduet, et latrin, hvor det stinker. Så der får man lidt indtryk af, at bag alt dette guld og glimmer og enorme rigdom, så var det bare altså så primitivt.
Okay, og det er altså ved hoffet, så gyser man ved tanken om, ja, hvordan folk på landet havde det.
Men på en måde levede de måske renere, fordi det var mere enkelt.
Hun kommer jo til Rusland for at blive viet til ham, der bliver Peter den Tredje. De er jo begge to tyskere. Der er et års forskel mellem de to Peter og ældre. Men alligevel kan de ikke få ægteskabet til for alvor at blomstre. Altså, der er ikke meget harmoni, når man læser din bog. Hun forsøger. Han er et andet sted i sit mentale univers, så at sige.
Ja, altså de var jo jævnaldrende, og de havde virkelig meget til fælles, og egentlig så burde det, og de havde også det til fælles i starten, at det hele var så fremmed, og de ligesom skulle holde sammen. Og hun var meget, egentlig var de velvillige nok over for hinanden, men den arme dreng, han havde altså fået en så forfærdelig opvækst, som jo ikke var usædvanlig dengang. Peter den Store havde jo også haft en forfærdelig opvækst, hvor han var blevet knækket. Og jeg tror også, Gustav den Tredje havde noget af den stil. Så det var, og vores egen Christian den Syvende, altså det var jo helt, altså de blev jo mere eller mindre, de blev så forkvaklet, og det var jo, der er så mange lidespunkter. Så den arme knægt der, han kom også til at hade alt russisk. Han var blevet tidligt forældreløs, og så reagerede han altså, fordi han ikke var så skarp og så smart som Katarina ved at hade alt russisk. Og han blev efterhånden farlig for Katarina, fordi han opførte sig altså absolut ikke hensigtsmæssigt. Så det der med at få det til at fungere et ægteskab, det var som en, altså det var så som så, for det var jo sådan et arrangeret ægteskab, men hun måtte simpelthen lægge luft til ham, fordi han blev for farlig for hende.
Og du talte selv før, Marie, om tronarvingen. Han kommer til verden i 1754 under navnet Paul eller Pavel, men det er ikke sandsynligt, at det var Peter den Tredje, der var hans far.
Nej, det er det nok ikke, fordi han var meget umoden, og han havde muligvis, altså han fik lige lavet et lille snit, for han havde muligvis en forhudsforsnævring, og det tog jo lang tid, før de overhovedet opdagede det. Så fik de drukket ham fuld og lige ordnet det, og så var han sådan set teknisk i stand til det, men hun havde på det tidspunkt fået sig en elsker med indirekte accept, fordi nu skulle hun levere den trone.
Og der er vi små 10 år inde i ægteskabet.
Ja, yeah. Pavel bliver født i 54, ja. Og langt om længe, ja. Og ja. Så han endte jo så også med at blive en trussel for hende, fordi at der var jo nogen, der så ville have ham, da han blev myndig. Så hun blev faktisk en ret forfærdelig mor.
Men forfærdelig mor, og det siger du, det er hun sådan set for alle de tre børn, hun føder. Men du sagde også noget tidligere, Marie, at hun ret hurtigt, den her da hun kommer til Rusland, den 14-15-årige pige, lærer sig russisk på den hårde måde. Der var ikke andre måder. Så altså det, jeg tænker, sådan som jeg også læser din bog, så er russerne meget traditionsbevidste og tager altså også deres religion meget alvorligt. Hvordan kommer... altså hun kommer fra et lutheransk, tysksproget miljø og kommer så til den her ortodokse, på nogle måder meget tunge verden, og tager den til sig. Er der slet ingen, havde han sagt, integrationsvanskeligheder?
Altså hun skal jo ikke rigtig tage hele verden til sig, fordi der er jo sådan en kæmpe kløft. Hun lever i det der hof. Hun har nok kun en meget vag forestilling om, hvordan folket som sådan lever, og de blev jo betragtet som kvæg. De var jo analfabeter, og det var man også ved hoffet i meget høj grad. Så det var men altså alle talte jo fransk. Det var jo det man talte, og hun havde jo så også tysk. Det var så nogen der talte det i stedet for og så videre. Altså det der med at tale russisk, det var faktisk meget fremsynet af hende, og hun gjorde så også det, da hun blev syg på et tidspunkt, alvorligt syg. Eller måske ikke helt så syg, som hun spillede, men så bad hun om at få en russisk præst til at skrifte. Og det tog kejler hos kejserinden, hos Elisabeth, for hun var meget udsvævende og meget from. Altså, i Rusland er det jo sådan...
Meget
jo,
udsvævende og meget from.
Ja, altså det er typisk russisk trosliv. Altså, du synder meget, og så er angeren og tilgivelsen så meget sødere.
Ja, okay.
Så det er meget store udsving. Det er slet ikke den der protestantiske opfattelse af, at man helst skal lade være med at synde.
Nej, for der vil jeg sige, at der er også nogle lande i det mediterrane Europa, som har en lidt tilsvarende
Ja, altså det tilgang. Var virkelig... og hun var både meget sentimental og meget grusom, Elisabeth. Og det var Katharina ikke. Hun var meget rationel, og hun var absolut ikke grusom. Hun prøvede altid nogle gange at bagveje, og hun fik altid mildnet domme, men så en gang... hvor der var en oprør, der skulle parteres, ligesom struen til i Danmark, så sørgede hun for, at det så ud som om, at bødlen havde begået en fejl. For hun tog af og tage hug hovedet af ham, før han blev parteret.
Ah.
Men det måtte ikke se ud som om, det var hendes ordre, for så var hun selv, det ville rejse folks vrede osv. Så der var en hel masse ting, hun skulle spille på, men hun fandt lynhurtigt ud af at tilpasse sig og behagede. Hun havde skrevet som et af sine hovedmål, det var, at hun skulle behage sin mand, og hun skulle behage kejserinden, og hun skulle behage hoffet.
Mm-hmm. Og så skulle hun måske også, jeg ved ikke, om man kan kalde det at behage sig selv, men hun var jo optaget, du var inde på det lidt tidligere, hun var optaget af oplysningsfilosofien. Hun korresponderede til synes jeg meget flittig med Voltaire, Diderot, også ham, der hedder D'Alembert.
Ja.
Hvad var det, hun søgte? Og kan man jo, det er lige et tillægsspørgsmål, kan man sige, at hun selv var sådan en original tænker?
Nej, hun var overhovedet ikke nogen original tænker. Hun skrev selv til Voltaire, at jeg stjæler med arme og ben og bruger lånte fjer, for hun skrev nogle meget store forslag til, hvordan man kunne forbedre administration og retsvæsen og alt muligt. Og det, der havde hun simpelthen plukket, og hun lavede også sådan en bog med alle mulige sådan læresætninger og bonmots fra de der. Men altså, det var jo, dels havde hun jo kædede sig gudsjammerligt, mens hun var storfyrstinde og ventede på, at ligesom der skulle ske noget. Så der læste hun rigtig meget, og så var der, det var meget pudsigt, en svensker, som havde fulgt hende lidt fra dengang, hun var en lille pige, og kunne se, at hun var ved at komme under ret dårlig indflydelse på hoffet og blive dum og overfladisk, som sagde, at du skal læse det og det. Og det var hun ham evigt taknemmelig for, så hun læste, og hun uddannede sig bevidst til den rolle, hun skulle have. Og så var der jo det ved det, at de mennesker var jo nulevende. Så de skulle jo være hendes presseagenter i Frankrig. Altså Voltaire, han viser ikke sin bedste side i forhold til Katharina, fordi han var helt betaget af hende og var virkelig en nyttig idiot.
Og hvor i bestod hans nyttige idioti?
At han gav jo meget legitimitet og prestige. Han var jo alligevel kendt. Så det, hun skrev med ham, og han skrev med hende, han har selvfølgelig været lidt starstruck, og hun var også starstruck. Han skulle fortælle de rette steder i Europa, hvor oplyst og hvor vellykket alting var i Rusland, og hun skrev til ham, altså mine soldater, de går i krig, som om de skal til bryllup og sådan noget. Altså, hvor det, selvom de var på hælene og alle sådan nogle ting. Så der var virkelig propaganda.
Og det godtog han?
Ja, det gjorde han, og han skrev oven i købet, jeg glæder mig til at se noget tyrkerblod og sådan noget. Altså ham, som ellers prædikede religiøse tolerance og så videre. Ja. Han var helt vild efter, at nu skulle der knaldes nogle tyrker.
Og det var fordi, at Rusland i et par ombæringer under Katarina var i krig med det osmanniske
imperium. Ja, det var der, hvor de skulle erobre det sydlige Rusland.
Jeg skal sige, at vi er i den grad godt i gang med kampen om historien, hvor vi i dag taler om Katarina, den store Ruslands kejserinde fra 1762 til 1796. Hun førte krige, udvidede det russiske imperium og var samtidig, som vi lige har strejfet, optaget af vestlig politisk filosofi. Vores gæst er Marie Tetzlaff, tidligere direktør for det Danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg, og mangeårig iagttager af Rusland og oversætter af russisk litteratur. Marie, der er enormt meget, vi skal nå at afhandle. Det her ægteskab med Peter den 3., han bliver så udnævnt i 1762 til kejser, da Elisabeth dør. Han når ikke at sidde særlig lang tid. Så dør han. Han dør under, lad os bare sige det, særdeles tvivlsomme omstændigheder. Man kan vel godt kalde det et kup. Hvor impliceret var Katarina den Store i hans død, og i det kup i det hele taget?
Altså lige da kejserinde Elisabeth dør, og der har Rusland også været lammet, fordi folk har ikke vidst, hvem de skulle holde med, hende eller den nye. For Peter var meget begejstret for alt med Preussen, og Rusland lå i krig med Preussen. Så der var en general, der i forventning om, at nu døde kejserinden, for hun havde fået ligesom et lille slagtilfælde eller noget, så stoppede han. Så trak han nogle tropper tilbage fra et sted, de faktisk havde erobret med stort tab. Han sagde selv, at det var fordi, han løb tør for forsyninger, men det er jo frygteligt, når man har kæmpet blodigt og vundet noget, og så stopper, fordi man ved, den nye kejser, han vil stoppe den her krig, og du kommer i slem knibe, hvis du har kæmpet mod dem, han føler sig løj. Han var lojal med Holsten og sådan noget, ja. Peter, fordi han kom derfra. Så der vil sige, at hele det der kæmpe land, det afhang simpelthen af nærmest af kejserens fordøjelse og humør, og hvem der nu lige var favorit. Så det var jo altså virkelig labilt, kan man sige. Men da hun så dør, så er Katarina faktisk gravid, og derfor kan hun ikke rigtig gøre noget. Så hun skjuler den graviditet. Og derfor så må hun vente, til hun har ligesom fået født det barn og er kampdygtig. Så har hun allieret sig. Hun har nemlig på det tidspunkt en elsker, som har fire brødre. Meget store, stærke, flotte og magtfulde.
Og det elskeren er Alexei Orlov.
Grigori Orlov, faktisk. Ja. Hans bror hed Alexei. Ah, men det var Grigori, der var elskeren. Alexei var... Men så dem havde hun, fordi... Det var vigtigt at have garden. Det var garden, det var ikke det eneste sted, det var sådan, tror jeg. Men i Rusland især, det var garden, der satte folk på tronen, ja, og kunne hive dem ned igen. Fordi altså, det var ligesom rent fysisk meget konkret. Så dem havde hun i ryggen, og på et tidspunkt så besluttede de altså at slå til. Og det lykkedes, og Peter abdicerer flæbende, som om altså, der var en, der siden... Det var Frederik den Store, der så Preussen, der skrev, han abdicerede som et barn, der bliver sendt i seng. Han opgav helt, og så blev han ligesom i husarrest. Og der var ikke, jeg ved ikke rigtig, om de havde tænkt, hvad de skulle stille op med, men problemet er, når du er sådan enevældig hersker, så skal der helst ikke sidde for mange, der har større adkomst til tronen end dig. Og det havde de ligesom prøvet nogle gange, og lukket dem ind i klostre og fået dem af vejen på forskellige måder. Så det var meget, meget praktisk, han døde, men jeg tror faktisk ikke, at Katarina havde noget, altså det passede hende dårligt, fordi hun var så stolt af, at der ikke var blevet udgydt en dråbe blod under hendes kup. Men det passede hende godt, at han var væk. Der var altså et slagsmål, fordi han drak meget og svirrede og så videre. Og der kommer faktisk et brev fra Alexei Orlov til hende, hvor han siger, vi er altså kommet til under et slagsmål, og det gik galt, og du må tilgive os, og så videre, og det er gået galt.
Ja, du har det med i bogen, det kan jeg kun anbefale, at man læser, fordi han er jo flæbende.
Han er rædselsslagen.
Men den officielle dødsårsag for Peter den 3., det er altså en blanding af kolik og hæmorider. Ja. Men han er altså blevet stranguleret af Orlov, og så græder Katarina krokodiltår, og så er hun så kejserinde. Ja. Der kan vi jo godt placere hende nu, Marie, 1862. Der kan man for alvor sige...
Nu er hun på tronen, ja. Hun kommer på tronen. Men hun sidder jo ikke fast.
Nej, hun sidder ikke fast, og det er stadigvæk et uroligt hof, og der er den kejserlige garde, altså hensyn til Olof-brødrene og så videre. Alt det skal man nok læse i din bog, fordi det er jo svært underholdende, og man skal også lige holde rede på mange navne. Hvis vi skal overflyve det lidt hurtigt, hvad er det så, da hun kommer til som regent? Hvad kendetegner de næste mange år, hvis man skal sige, at hun også er politiker? Hvad er det egentlig, hun lægger frem?
Altså, hun behøver slet ikke lægge noget frem, jo. Altså, det er bare om at have magten og holde på den. Og så på en eller anden måde få de udenlandske repræsentanter til at købe den. Det var meget, meget vigtigt, at de blev sendt hjem med besked og så videre.
Ja, det var det, du talte med PR-maskinen.
Ja, også det, ja. Og vi kan jo ikke rigtig bruge sådan moderne begreber om, at hun var nødt til at have et politisk program, som folk skulle støtte og sådan noget. Hun skulle simpelthen sørge for, at der var at folk accepterede, at hun sad på tronen. Der var jo langt ude på landet, og opdagede de overhovedet ikke, hvad der var foregået. Altså, de vidste jo ikke engang, at dårligt nok, at Elisabeth var død. Altså, det foregik jo i nogle meget lukkede cirkler. Og så ville hun modernisere Rusland. Altså, hun ville ligesom stoppe det der mest arbitrære og meget, meget, som sagt, labile system. Så hun gik i gang, da hun efterhånden følte sig nogenlunde tryg, og ligesom havde fået spillet de der fraktioner lidt ud mod hinanden, og så videre. Det var jo et kæmpe spil. Altså, der skulle også bruges enorme summer i bestikkelse. Og hun havde jo heldigvis så mange penge, og at andre ikke rigtig kunne komme til. Det er jo argumentet for at betale meget, det er, at de andre så ikke har råd til at byde mere. For alt var jo til falsk, ligesom. Og så begyndte hun faktisk at skrive og nedsætte kommissioner, fordi man skulle... Altså, forholdet mellem adel og stat og kejser er ikke, som vi er lidt mere vant til, en selvbevidst stærk adel, som jo helt tilbage til håndfæstningernes tid kunne ligesom styre zaren eller kongen, og skulle tvinge dem. Det havde man overhovedet ikke. Altså, adelen, det kunne make them and break them.
Ja.
Altså, som adelen var fuldstændig afhængig, og det, der var problemet, var, at adelen var ligesom sluppet for pligten til at yde noget til gengæld for alle sine privilegier. Og det var et problem, fordi man kunne ikke få statsapparatet til at fungere. Der var ikke nogen til at udfylde
bureaukrati. Hun har både adelen, og hun har en stærk kirke, og så har hun en stor landbobefolkning. Cirka 90% har jeg læst mig til, at den daværende russiske befolkning var både på landet, og cirka halvdelen af dem var livegne, altså
ja, ja.
Folk, som var i en form for slavegjort forhold.
Ja,
slaver kan man godt kalde det.
Ja.
Så altså, der var nogle stærke institutioner og aktører og massive problemer at tage hensyn til. Og det skal den relativt nytiltrådte kejserinde, al hendes kløgt og snedighed til trods, prøver at manøvrere i.
Ja.
Hvordan kan det være, at hun alligevel formår at sidde i sadlen, fordi hun er op imod?
Ja, hun har jo arbejdet på det i lang tid, så hun kommer jo ikke sådan lige ind og skal starte. Altså, kirken fik hun nogenlunde sådan styr på. Altså, og folket kan du sådan set glemme, fordi det var jo ligesom kvæg, risikoen var, at de kunne bisse ligesom kvæg. De kunne blive ret farlige, hvis de blev for vilde, men det vil altid være, ligesom det stadigvæk er i Rusland, du har jo ingen artikuleret opposition. Dengang var det fordi, at de ingenting vidste, og nu er det jo fordi, alle er bange for at mene noget om noget som helst. Så derfor så er der stadigvæk også et lighedspunkt med nutiden der. Der var ingen... Så det, som hun skulle, det var, at hun skulle sørge for at få den adel til at bestille noget. Hun skulle gøre det attraktivt. I Rusland blev det ligesom betragtet som surt og træls og uattraktivt at arbejde eller gøre noget. Det hedder stadigvæk, også i de russiske klassiske romaner, det hedder ikke at arbejde, det hedder služit, at tjene. Og de var ligesom sluppet for den pligt, men nu skulle hun gøre det attraktivt ved at give dem løn og ved at skabe et bureaukrati, altså noget, der ligesom kunne, det var jo det der kæmpemæssige land, så hun lavede et større antal guvernementer, for de var blevet alt for store og svære at styre, og så skulle hun have ligesom et parallelt, de havde sådan et rangsystem. Og rangsystemet, det var ligesom urokkeligt.
Mm-hmm.
Så du kunne ligesom ikke gøre karriere. Der var ikke nogen incitamenter til at blive en dygtig dommer.
Nej, så man var bare fastholdt. Noget.
Ja, man var fastholdt, og plus at der var ingen, altså der var så stor uvidenhed. Der var ingen, altså nu kan du se, du spillede Vivaldi, og der var jo, samtidig var der Goethe, og der var Beethoven og alt muligt. Altså, samtidig der var Rusland jo så tilbagestående, og hendes søn Pavel, da han var i Preussen, der skrev han hjem til sin mor, ja, vi er jo 200 år bagefter.
Ja, men hun er jo samtidig, som vi også var inde på, Marie, i fuld korrespondance med nogle af tidens største tænkere, oplysningsfilosoferne, og hun skriver til Voltaire det der med, at mine soldater går syngende i krig og har nærmest en fest, og det ved vi godt, var en, det var hendes Potemkin-kulisse, kan man sige på en måde, men altså... hele det her oplysningstankesæt, hun tager til sig, og hun lader sig vist også et sted omtale som filosofdronningen. Altså, manifesterer det sig ikke på nogen måde i lovgivningen, i nogle af de reformer, hun forsøger at sætte igennem?
Jo, i dem hun forsøger. Men som hun siger til Diderot, da han kommer på besøg nemlig, og hun skriver meget morsomt, jeg var nødt til at have et bord imellem mig og ham, fordi i sin iver så sad han og bankede hende på lårene, så hun fik blå mærker. Det var, de skriver på papir, men jeg arbejder med det menneskelige skind, og det er betydeligt mere følsomt og ømskindet. Så det vil sige, hun fandt jo ud af, at det var meget begrænset, altså hvilken effekt det fik. Men selvfølgelig til udlandet og for, så videre, der lykkedes det hende ret godt. Selvom hun jo blev mødt af en masse fordomme og sexisme, det er jo også derfor, der findes så mange karikerede billeder af hende, fordi man ikke kunne ligesom vende sig til. Hun blev jo også gjort til sådan en helt sexmonster, og der var et eller andet sted, der hed sig, hun havde sex med heste og alt sådan noget. Hun blev gjort til sådan en pornodronning, og det var
i den engelske skillingepresse, at hun...
Ja, altså det var jo fordi, de simpelthen ikke kunne ligesom,
reduceret til, ja.
Ja, finde ud af det. Men altså, så udvortes fungerede det fint, og hun var ægte interesseret i det, og det hun har nok været den eneste Sarina, der faktisk har været intellektuelt interesseret og følt, at hun havde en forpligtelse til at forbedre landet.
Okay. Vi skal lige, Marie, høre en, jeg tror, det er en 30-45 sekunder, en syngende historielektion. Den er på engelsk, så man kan nok godt følge med. Den er baseret på Lady Gagas sang Poker Face, som jeg ikke kender, men det kan også være lige meget, hvad jeg kender, for her kommer i hvert fald historielektionen.
Through to Russo-Turkish wars, bits of Poland and Ukraine got access to warm water ports.
Warm water ports.
Fucking through the legal system called the instruction. Great for the nobility, for serfs it's no fun. Oh, she got a shot, such an autocrat.
Westernized, modernized, she idolized Peter the Great.
Empress of Russia, baby.
Like to write the enlivening philosophs of the day.
She was a thinker, baby.
Jeg må sige, at den her tekst er betydeligt bedre end den oprindelige.
Det er den formentlig. Jeg skal lige sige, hvis man nu ikke i skønningen fik fat på alt, hvad der bliver sunget, og jeg gennemgår det ikke helt sådan ordret, men vi er blandt andet i sangen inde på det, som Marie Tesla har forklaret os med instruktionen, altså Katharina den Stores forsøg på at forbedre juraen, da ekspansionerne i Polen og Ukraine, da nedkæmpelsen af kosakoprøret i 1773-75 under en vis Jemelan Pugachev, så der styrkelsen af adelen, men dog ikke af alle bønderne. Og så er der omkvædet, og det der vil hen til westernize, modernize, bliver der sagt. Det kan man nok godt forstå.
Ja.
Mit spørgsmål, Marie, hvordan så denne her angivelige westernizer og modernizer på Europa?
Altså, jeg tror bestemt ikke, hun ville have brudt sig om, at man sagde westernize, fordi hun ville jo absolut have, at Rusland skulle være på lige fod, som ikke skulle overtage noget fra Vesten. Så det, hun var ekstremt optaget af at Rusland, og det er jo også nu, at Rusland bliver respekteret som en ligeværdigt civiliseret land. Og det var sådan set det, hendes projekt var. Hun ville civilisere Rusland. Altså, det blev også mere civiliseret. Det blev afmilitariseret på en måde, fordi alting fra Peter den Store og frem var foregået. Altså, alting foregik jo med militær og med soldater og meget
voldsomt. Nu siger du afmilitariseret. Altså, hun førte jo nogle ret intense krige. Der var både nederlag og sejre i forhold til det.
Men det tog Potemkin og andre sig af. Selvfølgelig førte hun krige, men internt. Altså, den måde, som staten fungerede på, blev ligesom civiliseret. Altså, civiliserede lande fører jo også krig, men det ligesom sker ikke for sig og snot for sig. Altså, krigen foregik jo udadtil.
Men den civiliseringsproces, eller nu siger jeg det som et synonym for det, vi vil kalde vestlige oplysningsværdi osv., den foregår så, som jeg forstår det på dig og egentlig også din bog, i et ret lukket forum. Altså, den store landbobefolkning nyder ikke rigtig godt af de her idémæssige reformer om kulturinstitutter og litterære saloner osv. Så det forbliver...
Men det var der heller ikke. Altså, de var simpelthen så uoplyste. Det var de også på hoffet. Der var ingen, der læste nogen bøger. Altså, hun var virkelig en ener på den måde. Hun, og så Potjomkin var på lige fod med hende, for han var også meget intellektuelt vagt og meget veluddannet. Også teologisk veluddannet, hvad hun så ikke var. Hun var sådan lutheraner, hvilket jeg tror var et godt rygstød for hende, den der enkle lutheranske moralske opdragelse, hun havde fået.
Og der vil jeg lige skynde mig at sige, hvis man kun kender Potjomkin fra det med kulisserne, så vil jeg sige, ved at læse din bog, der står han altså i et anderledes, oplyst skær, som en, der både kunne fægte og drikke og tænke.
Og ja, og gå i kloster og være til... Ja, han var virkelig larger than life. En meget, meget fascinerende figur, som hun lå fuldstændig under for, fordi han var ret fantastisk, og han havde magt over hende. Men at hun udekspanderede Rusland, det var jo ligesom... Det gjorde de jo, altså alle de der lande. Det gjorde Preussen og Frankrig og Tyrkiet. Hun slog sig mod det, vi kalder Tyrkiet, altså Porte, det osmanniske rige osv. De var alle sammen ude på at snuppe territorier. Så, men det var det, at hun... befolkningen fik lidt glæde af det i den forstand, at hun faktisk fik lavet et retssystem, som fungerede helt op til reformen i 1864, hvor det var så lukket rent sådan stændermæssigt, fordi forskellige klasser skulle dømmes, man skulle dømmes af lige mænd og sådan noget, men hun fik ligesom skilt lidt ad administrationen, altså administrationen af landet, ja, og så de andre ting, ja.
Men Marie, og det kan jeg jo sige til en, der har boet i Sankt Petersborg, altså Vinterpaladset er jo meget centralt for den by, og ikke til at undgå, og i dag kan man jo, hvis man er heldig, komme ind og se altså kunstgenstanden fra morgen til midnat, og en del er jo indkøbt og samlet under Katharina den Store. Det er meget opulent. Er det også en del, jeg spørger måske lidt ledende, fordi sådan læser det lidt i din bog, det er også en del af hendes kommunikations strategi, vil vi kalde det, med et moderne udtryk i forhold til Europa, og vise, hvor oplyst hun er. Hun indkøber kunst fra Italien, fra England.
Hun kom jo som en anden oligark, men masser af penge. Nej. Og når der var en eller anden samler, der var kommet i problemer, eller en eller anden rig, der
så
var
blevet, til Rusland.
Så kunne hun simpelthen, så havde hun agenter, og så købte hun hele muligheden. Så det var selvfølgelig også en måde, sådan den nyriges måde. Men det var ikke så meget til indvortes brug, fordi der var jo ikke adgang. Altså, det var meget... Altså, det var to spor. Hun skulle absolut ikke understrege, hverken at hun var tysker, eller hun skulle vestliggøre noget. Mm-hmm. Der var hun blev jo ekstremt russisk patriotisk. Og det var så indadtil. Men udadtil, der skulle hun jo ligesom vise, at vi er med på banen. Altså, vi er en europæisk magt.
Og kan gøre Frankrig og England rangen stridig.
Fuldstændig. Ja. Og så var der jo det heldige ved det, at på et tidspunkt, hvor hun selv var sådan godt spændt for med både Sverige og Tyrkiet osv., eller osmanderne der, så var Frankrig og England jo optaget af revolution og koloniernes løsrivelse i Amerika, så det kom hende jo vældig godt tilpas.
Ja, og nu siger du selv revolution, fordi som det lige fremgik af den her lille syngende tekstbid, så var der altså det her kosakoprør. Det bliver slået ned, og Pugachev bliver henrettet, og så er det trods alt ordnet. Men så er der revolutioner i Europa, ikke mindst den franske revolution. Hvordan påvirker den med alle de rystelser, den trods alt den begivenhed sender igennem Europa? Hvordan påvirkede det helt over østpå i Petersborg, Moskva?
Altså, hun blev jo rædselsslagen. Altså, der kom også nogle tilbageslag i hun havde for eksempel frigivet ret interessant. I 1783 var det blevet lovligt for hvem som helst at starte et trykkeri, for eksempel. Der var ligesom en lang tid med ingen censur, og i de første år, der blev der trykt revolutionære skrifter i Rusland. Og så gik det op for hende efterhånden, hvad det var, der skete, og da kongen så blev halshugget. At det var jo fuldstændig sådan, det var fuldstændig usandsynligt. Det var over, at man kunne slet ikke forestille sig det. Og der blev hun virkelig bange, så man kan sige, det, det gav et tilbageslag, altså, fordi der var hun også blevet gammel, og der sker jo en masse ting, og hun var blevet lidt intellektuelt, kan man sige, hvad skal man sige, arrogant, fordi hun var vant til, at hun var bare så, så klog, og hun elskede at blive smigret, og så hun var jo blevet noget selvfed, kan man sige. Og så plus, der kommer med alderen op, og så var hun også desillusioneret, så der kommer selvfølgelig nogle ting, hvor der er nogle tilbageslag. Men hun bliver aldrig grusom.
Nej, altså, det er så efter, hvad skal vi sige, datidsstandard, fordi altså, der er jo henrettelser og det ene og det andet under hendes forside.
Ja, det er der, men hun faktisk bliver det, det er slet ikke i det omfang som før. Altså, der er faktisk på et tidspunkt, jeg ved ikke, det blev meget begrænset. Og der var det med Pugatjov der, at det var faktisk ham, hvor hun sagde, han skal ikke, han skal have hul halssukkes først.
Før han bliver parteret.
Ja.
Купить летитилюшка, негрудскую шапочку, дбрунь-брунь, кандалы, дбруни-бруни, кандалы.
Купить летитилюшка, негрудскую шапочку, брунь-брунь, кандалы, бруни-бруни, кандалы.
Ja, jeg indrømmer, at det er som at finde en nål i en høstak. Jeg har bare søgt lidt tilfældigt på musik fra Katarinas tid, Katarina den Stores tid, og fandt komponisten her, Fomin, af efternavnet. Han levede fra 1761 til 1800, og det her er angiveligt en lidt hofpræget udgave af en folkesang. Lad den hvile, det overgangen til lige at bruge nogle minutter på at tale om arven efter Katarina den Store. Marie, vi har jo været en del omkring, men hvad vil du sige står tilbage som Katarina den Stores største bedrifter? Hvad skal hun især mindes for positivt?
Jeg vil sige, hvad der er af civilisation og fernis og kultur og kultiverethed og sådan noget, det skylder vi nok i virkeligheden hende.
Også den russiske litteratur?
Ja, fordi altså, okay, som jeg sagde til at begynde med, tingene ville jo nok være sket mere eller mindre alligevel, for det var tiden, det var oplysningstiden, det var århundrede, og var der kommet en anden, og så videre. Det kan man ikke vide, det er jo så kontrafaktisk, men hun, ja, jeg vil så sige, hendes største bedrift er den opmærksomhed, og den energi, og de penge, hun puttede i at få skabt en russisk kultur. Og de, og det er ikke kun noget, jeg siger, det siger historikerne også, den kæmpe opblomstring, der var af russisk, for eksempel litteratur, og også musik og sådan noget i 1860'erne, for eksempel. Især litteraturen, den kan vi altså føre tilbage til Katarina.
Okay, og hvis vi omvendt skulle kigge på, hvor hun fejlede, hvor hun efterlod russerne om muligt et værre sted. Altså, vi var inde på det med oplysningsfilosofien og hendes sådan, politiske tankesæt, som ser flot ud på papir, men ikke rigtig lader sig udmønte. For eksempel i forhold til landbobefolkningen, de her mange livegne, som man måske misvisende kunne kalde bønder efter en dansk model, men som slet ikke er bønder, men altså
slaver. Altså, det er faktisk, hvis du tænker på de sorte i Amerika, så er det faktisk meget lige. I bedste fald var det sådan et patriarkalsk forhold. De gode godsejere, de var sådan patriarker i forhold til dem, og de kunne sælges og købes enkeltvis, og det synes Katarina var barbarisk. Altså, at i Rusland hører bunden og jorden, altså den livegne, musikken og jorden, det er et hele. Du kan ikke skille dem ad, og det lyder mærkeligt, men det gav meget god mening. Jorden, den enorme udstrakte jord, var meningsløst uden folk, der kunne arbejde på den. Og du havde jo ikke nogen industri, så menneskene var også meningsløse, hvis ikke de havde jord at arbejde med. Og så skulle landet jo altså også, folk skulle jo brødfødes. Så det er ligesom, i vores tankegang, der har du ligesom jorden og bunden hver for sig.
Men livegenskabet, altså slaveriet, det blev jo først ophævet mange, mange, mange år efter Katarinas død. Så man kan sige, det der sætter hendes prægtige oplysningsfilosofi og dannelse sig jo ikke igennem.
Nej, men det var fordi hun fandt ud af, at det ville altså Rusland havde slet ikke ressourcerne, pengene, uddannelsen, regeringen, institutionerne, noget som helst til at klare, hvis du frisat bønderne. Det ville blive total kaos. Fordi de var jo på et tilsvarende niveau. Når du bliver holdt som et dyr, så er din politiske forstand jo også som hos et dyr. Men de havde jo fået den idé, hvilket ikke var helt ved siden af, det var blandt andet også derfor, der var opstand, at når nu adelen slap for at tjene, det var noget, Peter lige havde nået at ordne, som hun sådan set holdt ved lige, fordi de skulle så til gengæld have løn og arbejde. De skulle ikke bare ligesom være tvunget. Men når nu adelen ligesom blev sat fri af sin forpligtelse over for staten, så mente de levende også, at de skulle sættes fri i forhold til deres ejere. Så der var sådan en, der var en eller anden kontrakt, som var blevet skæv der. Og det her gav jo anledning til frygtelige ting og revolutioner og alt muligt. Så hvis det var lykkedes på en gelinde måde, og hun gjorde faktisk det, at hun sagde, at hun prøvede at afvikle det langsomt. Det blev sværere og sværere at få lov at eje bønder. Så hun udfasede det, men man kunne ikke afskaffe det.
Marie, apropos udfasning, vi er ved at være ved vejs ende, men sådan på, ja, afslutningsvis, hvad vil du sige, vi kan lære om nutidens Rusland ved at kigge på Katarina den Store? Jeg var jo indledningsvis inde på min lille hjemstrikket tese om en eller anden sammenhæng mellem Putin, imperiebyggeren i dag, og så imperiebyggeren Katarina fra det 18. århundrede, men
Det er der også. Jamen, altså, den russiske historie hænger enormt meget sammen. Og sovjettiden var jo overhovedet ikke noget brud eller nogen parentes. Den ligger jo fuldstændig i forlængelse. Det var bare med nogle andre ydre attributter. Men hele den idé om den umælende masse, og som man stadigvæk har nu, fordi den er fuldstændig splittet osv., den er der. Og jeg vil sige, at vi kunne have undgået meget, og vi kunne have grebet mange ting bedre an, hvis vi havde vidst noget mere om historien.
Kan man afslutte et program på bedre vis end med den sætning? Det vil jeg sige er en form for motto for det her program. Marie Tetzlaff, tusind tak for din medvirken. Oversætter, forfatter med Rusland og russisk litteratur som sit speciale, og også tidligere direktør for det Danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg. Teknikken ved dagens program blev bestyret af vores kollega Nana Slot Skarthammer, og med i redaktionen er desuden journalistpraktikant Clara Faust-Spies. Jeg overrasker ikke nogen ved at sige, vi er retur næste uge samme tid og sted. Tak herfra.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.